50 languages.
23.
23.
Aprender línguas estrangeiras.
یادگیری زبان‌های خارجی.
Onde você aprendeu o espanhol?
شما کجا اسپانیایی یاد گرفتید؟
Você também fala português?
پرتغالی هم بلدید؟
Sim, e também sei um pouco de italiano.
بله، کمی ایتالیایی هم بلدم.
Eu acho que você fala muito bem.
به نظر من شما خیلی خوب صحبت میکنید.
As línguas são bastante semelhantes.
این زبانها خیلی شبیه هم هستند.
Eu percebo-as bem.
من آنها را خوب متوجه می شوم.
Mas falar e escrever é difícil.
اما صحبت کردن و نوشتن مشکل است.
Eu ainda cometo muitos erros.
من هنوز خیلی اشتباه می کنم.
Por favor, corrija-me sempre.
لطفاً هر بار اشتباه مرا تصحیح کنید.
A sua pronúncia é muito boa.
تلفظ شما خیلی خوب است.
Você tem pequeno sotaque.
فقط کمی لهجه دارید.
Nota-se de onde você vem.
می شود فهمید اهل کجا هستی.
Qual é a sua língua materna?
زبان مادری شما چیست؟
Você está fazendo curso de línguas?
شما به کلاس زبان می روید؟
Qual é o material de ensino que você usa?
از کدام کتاب درسی استفاده می کنید؟
Eu não sei de momento como isso se chama.
الان نمیدانم اسم آن چیست.
Não me lembro do título.
عنوان کتاب یادم نمی آید.
Eu me esqueci disso.
نام آن را فراموش کردم.
نام آن را فراموش کردم.